Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj unë Linda Gjokaj. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Me çështjen e demarkacionit vazhdohet tutje pasi të gjendet e vërteta, thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. 2 miliardë euro buxheti i Kosovës për vitin 2018. Shuma vjet në pikpyetje nga përfaqësues të bizneseve në vend. Fushata për zgjedhjet lokale në Maqedoni me projekte të mëdha, por jo të konkretizuara. Shkrimtari nga Britania Kazuo Ishiguro është fitues i çmimit Nobel 2017 për letërsi. Për këto dhe materialet të tjera, nga vendi dhe bota, juftojmë të nëndiqin e live në Evropa e Lirë pikorë gë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja për demarkacionin nuk po arrin të ratifikohet në kuvend me arsyetimin se versioni ekzistues i vijës kufitare është gabim. Ai tha se janë në proces për të gjetur të vërtetën dhe posa të ketë një version të sakt, do të vazhdohet tutje me këtë çështje. I pyetur për dialogun me Serbinë, Haradinaj u shpreh se janë në përgatitje të një platforme të mrefillt të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këto dhe detaje të tjera, ndjekim intervistën e kryeministrit Haradinaj të realizuar nga Arton Konushevci.
A jeni të gatshëm të filloni takimet në kuadrët e dialogut me Serbinë?
Ne kemi një proces të dialogut që po vazhdo. Presidenti i vendit është pjesë e këtij procesi dhe përfaqëson Kosovën, por jemi në përgatitje pra të një platforme të mirëfillt të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këtë platformë do të involvojmë pra gjithë akterët vendimarrës në vend, e pa duhet një diskutim i brendshëm për këtë, në mënyrë që e vazhdimi i dialogut të jetë shërbim për popujt, në fakt mos me dialog vetëm i liderëve, edhe këtu na pret shumë punë ditë civile.
Zoti kryeministri ju dje takuat në Prishtinë drejtorin e Komisionit Evropian për zgjerim, i cili përsëriti se kosovarët do të mund të llogarisin liberalizimin e vizave kur ti përmbushin dy kriteret e fundit, ku njëri ndër ato kryesore të mbetet ai ratifikimin e demarkacionit me Malezi. Kur do të procedoni tutje me çështën e demarkacionit?
Tani ne jemi realist në gjitha temat, e dim obligimin që i del Kosovës në reformat e mbrendshme në ndërlig në shërënjohësje të korupcionit, pra nuk është vetëm një vlerësim, edhe sekretari i shtetit edhe të gjithë shtetë amerikanë, po edhe të gjithë na drejtohen me një përkrahje të parezirë që Kosova të përmirësoj pra gjendje në ndërligjë dhe në luftën kundër korupcionit, krimit, organizum, terrorizmit. Ndërsa edhe tema e demarkacionit është temë e cila vetëm ka filluar, pra po procedohet më atutje për ratifikim. Në versionin që është Kosova nuk i ka 2/3, pra duhet gjetë një zgjidhje, por nuk i ka 2/3 për ratifikimin e versionit ekzistues.
Zoti kryeminist, nga dita e parë punës keni hasur një rezistencë mjaft të ashpër politike në kuvent nga opozita. Sa e konsideroni sfiduese vendosin një dialogu me opozitën për çështjet për cilat dhe të kërkohet mbështetja e këtij tabori politik?
Tani është fat i madh se jemi në demokraci dhe ka opozitë, edhe kjo është shumë e mirë për qeverisje, pra na obligon në, jo vetëm në seriozitet në punë, po edhe në kujdes në ballafaqim të angazhimeve tona. Kuptohet për mua është interes vendosja e komunikimit me opozitën, me shoqinë civile, sot gjatë ditës kam punu me shoqinë civile. Duhet kjo zbohet për hatër qeverisë, edhe nuk bohet për shkak se qeveria smunet me i ushtru funksionet e veta, por kjo bohet për shkak të obligimit që kemi në vend, edhe unë e mirëpresh një komunikim me opozitën.
Prisni që të tregoni raportet, do më thënë sepse në fillim ka pasur edhe nëse mund të themi kushtzime për çështje ndryshme dhe për çështje votës.
Por tani opozita ka një çështje të kundërshtimit caktuar me opozitar. Ma mërmenja që ata do të evoluojnë në këte, për shkak se këtë qeveri është serioze, është vepruse, është kompetente, edhe për me u përballë me këtë qeveri nuk vlen praktikat që më përdor nga opozita për qeverit e kalume. Bëhet fjalë për një kualitet tjetër, parametra tjerë, edhe është mirë sa më shpejt që ata me u përball me ne në planet qeverise që lidhen me zhvillimin ekonomik, me luftën kundër korrupsionit, me forcimin e rendit dhe ligjit. Nëse vazhdojnë me u përball me ne në vërën pikpytje të vlerave patriotike, të aspekteve të marrëdhënieve ndërëtnike e tjera, është humbje kohë për ta, për shkak se ne jemi njerëz që kemi rrugtuar gjatë në interesin e Kosovës, për interesin e Kosovës, po ashtu vetë jam një prej atyre që kanë ndihmuar partneritetin me misht e Kosovës, sidomos me ata që janë aleat që kanë rrugtuar me Kosovën çdo etapë. Kështu që ma mirë dhe tishtë e për ta me u fokusu në tema që kanë bojnë me hapen e veneve të punës, me zhvillimin e jetës. Në tema tjera, vërtit janë gabim.
A du të aftoni opozitën tjetë pjesë e dialogut me Beogradit?
Qeveria, aktualisht, edhe une, do të mbështes, pra agjendën që ka prezidenti për dialogun. Pra ne jemi mbështes të kësaj agjende, edhe vetë roli prezidenti është një rol që funksionë institucional është unifikues për përfaqësuesit gjithë, edhe unë e mirëpres angazhimin e opozitës në këtë temë.
Dhe për fund, zoti kryeministri, një prej marrëveshjeve kryesore të dialogut me Serbinë deri në këtë fazë është themelimi i asociacionit të komunave serbe. Kur do të procedohet në drejtim të themelimit të këtij asociacioni?
Po tash ne kemi një gjendje të qartë, do të thotë kemi një vendim gjykatës kushtetuese që e gjen marrëveshjen për asociacionin jo në harmoni me kushtetutën. Ne në mbetet me vepru në të njëtarme, në bas të asaj që parashef kushtetuta e venit, duke respektuar gjeturat e vendimit gjykatës kushtetuese. Pra është në një proces në të cilin Kosova mund të vepran në rrethana të caktuara bazuar kushtetutën dhe ligjet e venit. Ajo që është pashtu më rëndësi është se Kosova do të kishë vepru në plot tema, si kurse Kosova të kishë qenë ma e sigur në perspektive në vetë. Një qasje e re e Serbis me ju adresu e vendeve të BE-s e me vo analogji të Kosovës me Katalonin nuk i lecën këto tema. Pra është një qasje e gabume, zdo herë është tonë se do të me kryu klin për zbatim të obligimeve të ndërësira, kjo për tjetë e vështirësën klimen e ndërmarjeve që du t'i merë Kosovën për putë, jo vishë me dialogun, po me objektivat e veta që i ka. Ne nuk jemi ende kandidat pra për BE, jemi vetëm me MSA, të thotë kjo është një fazë shumë e vonume për Kosovën, liberalizimi viza është nuk ka dhonë. Ne nuk kemi avancu drejt NATO-s, në shkallën e durë, ende se kemi dhonë emrin kushtetus o shtrisë Kosovës dhe mandatin kushtetus. Pra disa proceset këtila e kishin rrit mundësin, kapacitetin e Kosovës, me ndërmarë veprime që janë të quajtur të guximshme, në avancim të matejm për plot tema që i ka veni.
Kure mendoni që do të bëhet kjo klim për të proceduar me asociacion?
Tani një kontribut madhë është vetë e japë qeveria me mënyrën e punës, me një angazhim serios në temat që i qeka ma herët. Pra vetë qeverisja efektive, vepruse, e përgjeshme, edhe që garanton funksionimin e venit, ndihmon këtë klim.
Dëgjues të nderuar, ndoqët intervistën me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj. €2 miliard është parashikuar të jetë buxheti i Kosovës për vitin 2018, por kjo shifër po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve e pa arritshme. Për të realizuar ky buxhet, ata thonë se duhet mbështetur sektorin privat si gjeneruesi më i madh të hyrave buxhetore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Realizimi i buxhetit të Kosovës prej mbi €2 miliard për vitin 2018 vjet në pikpyetje nga përfaqësues të bizneseve në vend. Sipas tyre nuk janë bërë hapa të duhur nga autoritetet që do t'i mundësonin shtetit një buxhet të tillë. Përveç tjera, shton ata se agjenda politike ka ngulfatur edhe objektivat për një buxhet prej mbi €2 miliard. Ministri i Financave Bedri Hamza në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kishte paralajmëruar se Kosova do të ketë një buxhet prej mbi €2 miliard në vitin 2018. Megjithatë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxheli u thot për Radio Evropa e Lirë se një buxhet i tillë mund të realizohet, por jo në këto rrethana kur parlamenti është në formën teknike, kur është një qeveri e re apo kur është cenuar, siç thot ai, partneriteti me mekanizmat ndërkombëtar.
Dua të besoj të arrijë një buxhet i tillë dhe një rritje të tillë por në tërë fana e kanë dronë se do të jetë shumë e vështirë, sepse do të jetë prapë një barë e cila do të godet drejt për drejt sektorin privat. Kur krejtësaj është të fakti që e keni një prolongim të pa argumentuar të fillimit të implementimit të pa fiskale dhe atë vërtet e mbetet për të dëshuruar, po shtirë për të realizuar.
Derisa buxhetin prej 2 miliard euro, institucionet e Kosovës e kanë bazuar në fuqinë e sektorit privat, sipas Gërxhaliut, ky sektor duhet të ketë mbështetjen e institucioneve. Për të mbështetur këtë sektor, Gërxhaliu thotë se është e nevojshme miratimi i ligjit për tregti të brendshme, ligji antidumping dhe ligji për mbrojtjen e produkteve vendore.
Buxheti pritet të grumbullohet nga dogana dhe administrata shtetërore, që është prapë një barë për sektorin privat, por duhet të besoj që nëse mendohet për grumbullimin dhe rritjen e buxhetit, institucionet duhet të bëjnë më tepër për të mbështetur sektorin privat. Dhe ajo që ta kërkon, do të thotë sektori privat në Kosovë, është të ketë barazi, sikur vendet e rajonit, dhe mbi të gjitha të ketë në mbrojtje.
Ndërkohë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, konsideron se niveli i lartë i ekonomisë jo formale pamundëson realizimin e një buxheti prej mbi 2 miliard euro. Ai thot se autoritetet e Kosovës nuk janë treguar efektive në luftimin e ekonomisë informale.
Nëse institucionet përgjithse arrin që treguin veprime më konkrete në luftimin e ekonomisë jo formale, e cila është në shifra jashtëzakonisht alarmante për vendin, realizimin i buxhetit tillë nuk do të duhej të ishte as pak problematik. Megjithatë, me veprime të treguara nga ana institucioneve përgjithse në të kaluarën për luftimin e ekonomisë jo formale që kanë qenë veprime të mangëta, kjo mund të na bëjë që të jemi pak pesimist.
Sa i përket ekonomisë jo formale, zyrtarë qeveritarë në vazhdimësi kishin paralajmëruar luftë pa kompromis kundër kësaj dukurie. Ata kishin deklaruar se si pasoj ekonomisë jo ligjore janë miliona euro në vit, të cilat nuk arkëtohen në arkën e shtetit. Ndërkohë, raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kishin vënë pas se evazioni fiskal në Kosovë arrin mbi 30%. Buxheti i Kosovës edhe në vitin 2017 kishte shifrën e mbi 2 miliard eurove, e cili ishte më i larti që nga pas lufta në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka mbi 900 të prekur me sindromin Down e që numri të punësuarve nga kjo kategori është shumë i vogël. Ata së fundmi janë angazhuar në një projekt ku 6 persona me këtë sindrom janë paguar për punën e tyre. Përkrahje ndaj këtyre personave deri më tani kanë ofruar vetëm institucionet private, por jo dhe ato publike. Hulsit i sjell Ariana Kasapulli.
Prej 900 personave me sindromin Down sa ka Kosova, vetëm 5 prej tyre janë të punësuar, që të 5-it në institucione private dhe asnjë në institucionet publike. Shoqata Down Sindrom Kosova prej themelimit të saj në vitin 2007 funksionon me qendra rajonale në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe në Mitrovicë dhe ka pasur për qëllim mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie të shoqërisë. Së fundmi kjo shoqatë ua ka mundësuar këtyre personave që brenda institucionit të prodhojnë dhe paketojnë gjem nga mjedrat. Ky gjem tashmë është në shitje ku ditën e enjtë edhe është për promovimi i kësaj pune. Në këtë projekt janë paguar për punën e tyre 6 persona me sindromën Down. Engin Avgje, menager i projektit Gjem X21 Mjetra, i cili ka për qëllim qasjen e tregu të punës për personat me sindromën Down, tha për Radio Evropa e Lirë se pas trajnimeve që këta persona i kanë mbajtur, janë pavarësuar plotësisht për ta kryer punën e tyre që tashmë ka rezultuar me sukses.
Hapje par, kemi bashkëpunu me teknologen, për të na mësuan, të na mësuar qysh me prodhu projektin e gjemit. Pas trajnimit kemi fillu procesin e prodhimit të gjemit edhe paketimin e gjemit. 6 person me sindromin Down edhe 3 person për stafit Down sindromit kanë angazhuar qëtë projekt.
Një nga të punësuarit është Agron Bilali, a i tregon se sa është i rëndësishëm ky program dhe punësimi i tij në përgatitjen dhe paketimin e gjemit.
Sa i përket çështjes me gjemin, për pajtia unë i kom dalë atëherë kom punu me ta me personin, ndina shumë mirë. Për shembol kom punu me mjalt, po me gjemë në kam fanë me punu, kështë që ndina shumë mirë atëherë pra.
Drejtoresha e shoqatës Down Syndrom Kosova Sebahate Beqiri ta se i gjithë procesi i prodhimit dhe paketimit bëhet brenda shoqatës, derisa qëllimi i gjithë kësaj është që të ngritet vedia e qytetarëve që personat me Down Syndrom mund të jetojnë të pavarur.
Që një periudhë të gjatë kohore ne përmes këtij programi po mbështesim personat me sindromën Down për zhvillimin e aftësive të tyre profesionale. Në kuadër të programeve ne kemi dizajnuar programet të cilat si që është kafeteria X21 në Prishtinë, Bistro Garden në Prizren, punëtoria për paketime në Mjaltit dhe tashmë është produkti i ri Gjam X21 Mjetra.
Si do qoftë, vetëm 10 vjetë më parë shumë prindër të fëmijeve me sindromën Down nuk kam pasur njohuri për të drejtat e fëmijeve të tyre, por ndërkohë me angazhimin e zyrtarve të organizatës si që është Down Sindrom Kosova, informimi dhe përkraja ka ndryshuar qasjen e tyre në shoqëri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesa më e madhe e kandidatëve në garën zgjedhore për fituar besimin e elektoratit në komunat të caktuara në Maqedoni, akoma nuk kanë publikuar online programin me të cilin garojnë në këto zgjedhje vendore. Partitë politike thonë se programin e ofertave zgjedhore ua prezentojnë kandidatëve në komuna ku garojnë gjatë takimit drejt për drejt me qytetarët. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pjesa më e madhe e kandidatëve të cilat janë futur në garën zgjedhore për të fituar besimin e elektoratit në komunat e caktuara në Maqedoni, akoma nuk kanë publikuar online programin me të cilin garojnë në këtë zgjedhje vendore. Lura Polozhani nga organizata jo qeveritare Impact, e cila drejton projektin Zgjedhja Ime, për Radion Evropa e Lirë thosë kandidatët të cilët janë futur në garë duhet të kenë online programin e tyre gjatë 4 viteve të ardhshme, pavarësisht rezultatit zgjedhor, ashtu siç është praktike vendeve të zhvilluara evropiane për të nxitur tërkohën debat rreth asaj se çka është premtuar dhe çka është realizuar nga drejtuesit e pushtetit vendor.
Shumica e partive në faktasinë nga partitë nuk kishin program zgjedhore për para 25-tit. Dhe gjitha i publikuar në fakt më vonë, disa parti i publikuar edhe gati një avë më vonë këto programa, dhe kjo nuk i lejon qytetarit kohë të mjaftuar për mund të bëjë një zgjidhje sa më të informuar edhe sa më të përpikt për ato që ofrojnë partit. Edhe në këtë mënyrë, do më thonë, dhe ndoj që ndoni herë partit politike disi mungojnë në aspektin e informimit të mirëfillt të qytetarit, edhe për programet e tyre, edhe për planet e tyre për një komunë të caktuar.
Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Mitko Gaxhovski për Radio në Evropa e Lirë thotë se partitë politike nuk i kushtojnë shumë kujdes programit zgjedhor, me që analizat tregojnë se qytetarët akoma votojnë për personalitetin dhe jo projektet e ofruara.
Janë se po ne najbitno në denjeton në nekoj takov krupen.
Për qytetarët, akoma nuk është me rëndësi oferta për zgjidhjen në një çështje të madhe që tangon interesat e qytetarëve. Përkasisht do t'i binte votuesit për të votuar një kandidat të caktuar. Qytetarët e Maqedonisë akoma votojnë për personalitetin që reflekton një kandidat i caktuar, përkatësisht autoritetin e tij në opinion, dhe jo më pak është e rëndësishme partia nga e cila është deleguar, ndërkohë që shumë pak atë athellohen në programin e ofruar. Thot Gaxhovski. Nga ana tjetër, Arben Halili, ish drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thot se në ofertat e kandidatëve për kryetar komune në Maqedoni në zgjedhjet e fundit vendore, veçanërisht ata shqiptare, mungojnë analizat e ekipeve të specializuar, të cilët do të dilnin me plan konkret rreth realizimit të projekteve të caktuara që janë me interes për qytetarët.
Dhe që pjenë në strigës të periudë është që ofrohen edhe investimet të mëdha kapitale, për që patjesisht asë kusë në mërgudzimin të flasë në shqipëra konkrete se sa që ata investimet kapitale do mund të investohen në rrugë konkrete ose në projekte konkrete dhe cilat dimet e cilat ose benefitet
Deri në mbylljen e fushatës për zgjedhjet vendore në Maqedoni kanë mbetur dhe 10 ditë, ndërkohë që kandidatët të cilët synojnë të fitojnë besimin e qytetarëve kanë oferta pothuajse identike, siç është gasifikimi i qyteteve, efikasiteti energjetik, ujë për pjesën më të madhe të vendbanimeve, rrugë, shkolla, kopshte për fëmijë dhe spitale, pa dhënë afate dhe projekte konkrete për realizimin e këtyre çështjeve. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Antar të lartë të Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara kanë thënë mbrëmë se në këto komitet ka konsenzus se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar. Megjithatë, ata thanë se totali i votave nuk e ka ndryshuar rezultatin në votimet presidenciale amerikane, por ky komitet ende po i vazhdon hetimet për çështjen nëse ka pasur marrëveshje të fshehtë ndërmjet Moskës dhe ekipit të fushatës së Donald Trumpit. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara thot se ekziston konsenzus se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, por ende po zhvillohen hetime lidhur me çështjen nëse ka pasur ndonjë marrëveshje të fshehtë ndërmjet të Moskës dhe ekipit të fushatës së Donald Trumpit. Senatori republikan nga Karolina Veriore, Richard Burr, kryesues i Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha mbrëmë në Washington se komiteti vazhdon të shikojë në të gjitha dëshmitë për të parë nëse atje ekziston në çfarëdo prove për marrëveshje të fshehtë, por ne ende nuk jemi atje. Më tutje i ka theksuar se komiteti ka kryer mëse 100 intervista, përfshirë shumë pjesëtar të administratës së presidentit amerikan Donald Trump dhe ish presidentit të Barack Obama, dhe i ka shqyrtuar mëse 100.000 dokumente gjatë hetimit të tyre. Më tutje ai është shprehur.
I think there is general consensus among members and staff that we trust the conclusions of the ICA.
Mendoj se ekziston konsensus i përgjithshëm në mesin e anëtarëve se ne u besojmë konkluzioneve të CIA-s, por ne nuk e mbyllim shqyrtimin ton për këtë, megjithëse vështirë se do të gjejmë informat të shtesë gjatë të kompletimit të hetimit ton, tha Richard Burr. Vlerësimi komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ishte se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të 2016. Senatori demokrat nga Virginia, Mark Warner, zëvendës kryesues i komitetit të inteligjencës, tha se ekziston konsensus se rusët kanë ndërhyrë në mënyrë kibernetike në dosjet politike të Shteteve të Bashkuara dhe kanë publikuar informacione në përpjekje për të ndikuar në zgjedhje. Zoti Burr tha se megjithëse Rusia është përzier në zgjedhje, ai mund të thotë në mënyrë të certifikuar se totali i votave nuk e kanë ndryshuar rezultatin. Sipas tij, komiteti ka përcaktuar se involvimi rus në blerjen e shpalljeve në mediat sociale ishte jo selektiv dhe nga kjo nuk ka përfituar njëra palë spektrit ideologjik ose tjetra. Senatori Burr tha se me shpalljet e blera është bërë përpjekje për të krijuar kaos dhe do thoja se ata ishin tmerrsisht të suksesshëm. Më tutja i ka theksuar se shumë media sociale nuk e kanë marrë seriozisht kërcenimet nga ndikimi rus në procesin demokratik, para zgjedhjeve dhe se zyrtarët nga kompanitë Google, Twitter dhe Facebook do të paraqiten në dëgjimet publike në mënyrë që amerikanët të dëgjojnë se si ata do të mbrojnë procesin zgjedhor në të ardhmen dhe si do të dinë nëse një shpallje është e gjeneruar nga një entitet i jashtëm. Rrjeti Facebook ka njoftuar para disa ditësh se do t'i angazhojë mëse 1000 vete për të ndihmuar në parandalimin e paraqitjeve të shpalljeve mashtruese në Facebook dhe ndikimin e zgjedhjeve të ardhshme. Rrjeti Facebook i ka dhënë Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara mëse 3000 shpallje, për të cilat thotë se me gjas ishin operuar jashtë Rusisë dhe kanë postuar çështje përçarëse gjatë fushatës. Senatori Burr tha se Senati nuk do t'i publikojë këto shpallje, por e ka inkurajuar Facebookun që ta bëjë këtë. Në fund të fundit është me rëndësi për popullin amerikan që t'i shef këto shpallje, tha Burr. Senatori Warner tha se shërbimet e inteligjencës së Rusisë nuk janë kufizuar vetëm në zgjedhjet amerikane.
The Russian active measures efforts did not end on election day 2016.
Masat e përpjekjeve aktive ruse nuk kanë përfunduar në ditën e zgjedhjeve në vitin 2016. Ata nuk ishin të përqendruar vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ne kemi parë shqetësime që janë ngritur në Francë, në Holandë, në Gjermani, dhe për këtë arsye ne duhet të jemi në roje, tha Mark Warner.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka ofruar të ndërmjetësojë ndërmjet qeverisë së Irakut dhe kurdëve pas referendumit për pavarësi të mbajtur muajin e kaluar. Këtë ofertë ajo paraqiti sot në Paris kryeministrit të Irakut Haidar al-Abadi, ku ata kanë biseduar për shumë çështje, përfshir mbështetjen franceze për luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik dhe për ripërtritjen e ekonomisë së Irakut. Iraku ka kërkuar anulimin e referendumit të mbajtur me 25 shtator, në të cilin 92.7% e atyre që morën pjesë në votim u shprehen për pavarësi. Macron tha se Franca e mbështet stabilitetin dhe integritetin territorial të Irakut dhe ka shprehur shqetësim për situatën me kurdët pas referendumit. Shtëpit në Moskë të disa punëtorëve televizisë civile të themeluar nga pasaniku rus në ekzil Mikhail Khodorkovsky sot janë braktisur nga policia ruse. Lëvizja Rusia e Hapur ka njoftuar se hetuesit moskovit i kanë bastisur shtëpit e kryeredaktorës së faqes në internet të kësaj organizate Veronika Kociullo dhe prindrit e kryesuesit të këtij grupi Aleksandr Solovoj. Këto hetime kanë lidhshmëri me rastin për një kohë të gjatë kundër kompanisë Yukos, dikur firma më e madhe naftës në Rusi e themeluar nga Mikhail Khodorkovsky. Yukos ishte shkatruar pas arrestimit të Khodorkovskit në vitin 2003, i cili më vonë u dënua për krime financiare në dy procese gjyqësore. Khodorkovski kaloi 10 vjet në burg dhe u largua në Rusi pasi u amnistua nga Putini në vitin 2013. Kurt Walker, i dërguari speciali i Shteteve të Bashkuara për përpjekjet për ndaljen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, tha se do të takohet me ndihmësin e Kremlinit Vladislav Surkov në kryeqytetin Beograd në Serbi. Ne do të takohemi me kolegun rus me 7 tetor në Beograd për të diskutuar se si ta shpeshtojmë implementimin e marrëveshjes së Minskut dhe të ripërtrim integritetin territorial të Ukrainës, ka shkruar sot herët në mëngjes zoti Walker në rrjetin social Twitter. Shtetet e Bashkuara thonë se janë thellësisht të shqetësuara për arrestimin nga autoritetet e Turqisë të një punonjësi lokal të konsullatës amerikane në Stamboll. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi, Anadolu, ka raportuar se një gjykatë në Stamboll mbrëm vonë vendosi përmbetje në arrest të këtij punëtori lidhur me akuza për kontakte me klerikun Fethullah Gulen me seli në Shtetet e Bashkuara, për të cilin Ankaraja thotë se ka orkestruar puçin e dështuar në vitin e kaluar. Ky punësuar në konsullatën amerikane, të cilin mediat lokale e kanë identifikuar me inicialet TMT, është i akuzuar për spionim dhe synim për përmbysjen e qeverisë turke, ka raportuar agjencia Anadolu. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është thellësisht e shqetësuar nga arrestimi i anëtarit lokal të personelit, thuhet në deklaratën e sotme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Ankara. Një antar i ekipit të Iranit për negociata për arritjen e marrëveshjes atomike me fuqi botërore në vitin 2015 është dënuar me 5 vjet burg pasi ishte akuzuar për spionim. Agjencia gjysme zyrtare e lajmeve e Iranit Tasnim në raportin e djeshëm nuk e ka dhënë emrin e personit të dënuar, por i vetmi antar i ekipit të negociatorëve që dihet se ballafaqohej me akuza penale është Abdul Rasul Dori Esfahani me shtetësi kanadeze dhe iraniane. Dënimi i antarit të ekipit për negociata atomike i cili ishte arrestuar dhe liruar në bazë të pagesës së parapar ligjore, është konfirmuar në gjykatën apelit në Tehran, thuhet në raport dhe thekson se ky person është dënuar me 5 vjet burg. Shkrimtari nga Britania Kauzo Ishiguro është fitues i çmimit Nobel 2017 për letërsi, për shkrimet e tij me forcë të madhe emocionale, ka shpallur sot Akademia Suedeze. Ishiguro është i njohur për romanin e tij të vitit 1989, Mbetja e ditës. Ishiguro në veprën e tij me forcë të madhe emocionale i ka zbuluar ndjenjat tona iluzore në humnerin e lidhjes me botën, thuhet në arsyetimin e Akademisë për dhënien e çmimit, i cili fituesit i sjell 1.1 milion dollar amerikan. Ky shkrimtar është i lindur në Nagasaki të Japonisë në vitin 1954, ndërsa si fëmijë ka kaluar në Britani, ku jeton edhe sot. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.